Tak máme v tuto chvíli před sebou podle mého soudu velmi těžký předmět, zvlášť když se sami ocitneme právě pod tou kritikou a pomluvou. A takže to téma, jak se vlastně s tím vyrovnat. Já jsem měl v létě tu možnost mít tu výsadu být v Německu u moře a tam jsem měl takovou možnost přemýšlet o síle mořských vln. Někdy se setkáváme s klidným mořem, kde drobné vlny nepředstavují žádné nebezpečí. Je skvělé si zaplavat v klidném moři, ale jindy mohou přijít vlny, které tak přátelské nejsou. Můj dobrý kamarád, který letěl na svatební cestu do Řecka a jelikož se chtěl předvést před svou krásnou manželkou, tak vypěl hruď a s takovou opravdovou lehkostí vstoupil do moře, kde byly velké vlny a hned ta první si ho vzala do parády. Nerespektovala jeho svatební cestu, bylo jí jedno, že se chtěl ukázat, obrátil ho vzhůru nohama a vší silou s ním praštila o zem. Ten kamarád ztratil nad sebou kontrolu. On už měl jednou zlomenou páteř, takže dovedete si představit, co prožil. Tak díky bohu se mu tenkrát nic nestalo. Ale do konce svatební cesty zůstal spokorný a do velkých vln nevstupoval. Tak jsem to sám prožil. Když vstupujete do moře, kde jsou velké vlny a neumíte to, víte, může to být hodně nebezpečné. Porazí vás to, zlomí. Můžete se utopit. Určité vlny mají neskutečnou sílu. A my něco podobného můžeme zakoušet i v tom osobním životě naší služby. Kritika a pomluvy. Do našeho života přicházejí nejrůznější vlny, a některé z nich mohou mít takovou sílu, že nás to může zlomit, zranit. Může to být tak silné, že i naše služba se otřese v základech, budeme chtít skončit, odejít a už se nikdy nevrátit. A věřím, že i vy, stejně jako já, jsme slyšeli celou řadu takových příběhů z různých sborů a církví. Podvedení, zahořklí, zklamaní, zoufalí, zranění, boží služebníci. A to je realita v dnešní době. A já vám chci dnes nabídnout něco ze svých zkušeností a svého přemýšlení, jak jsem bojoval a bojuji s pomluvami a kritikou. Nebudu tady říkat nic světoborného, ale modlím se, aby nás Duch Boží vedl a povzbudil nás k tomu, abychom na těch božích cestách chodili rovně a s takovou jistotou. To první, co vnímám jako důležité, se týká našeho nastavení. Žijeme dnes ve světě počítačů a když ve svém počítači nastavíte určité věci, tak už dopředu počítáte, že se určité věci budou automaticky dít. Takže například nastavíte pravopis a ono vám to bude automaticky opravovat vaše chyby. Když jsem začínal ve službě a já jsem si moc netykal s počítačem, tak jsem jednou nevědomky operoval se starým dobrým Outlookem a já jsem se měsíce divil, jak je to možné, že mi z rady nechodí žádné zprávy. Zvláštním způsobem jsem tam nastavil, aby maily z rady šly rovnou do koše. Tohle nebylo moc dobré nastavení. Nicméně mnoho nastavení v našem počítači jsou ohromným přínosem nebo ulehčením.
Jak se to dělá?
No, to jsem právě nevěděl ani, jak jsem to udělal. A milost, ano. Tak já věřím, že Pán Ježíš svým nádherným slovem chce promlouvat do našich srdcí a vede nás, abychom také byli určitým způsobem nastaveni. Takže budeme dopředu počítat s určitými věcmi, že se budou dít. Všimněte si prosím Ježíšova slavného prohlášení, Marek 8.31, a začal je učit. Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. Tohle bylo Ježíšovo nastavení. To byla jeho cesta, ze které nechtěl ani uhnout. Pán přišel na tento svět nejenom zachránit lidstvo, konat zázraky a vstát slavně z mrtvých, ale jeho poslání úzce souviselo s utrpením. A kromě jiného byl pravidelně zasypáván kritikou a pomluvami od lidí, kteří měli tehdy veliký vliv. Byly to duchovní autority, které dobře znali Boží slovo, ale způsob, jakým ho mnohdy užívali, měl temný původ. O Kristu kolovalo tolik lží, kolik špíny se na něj házelo. Ale syn člověka obstál, protože měl správné nastavení. A on sám pro sebe přijal cestu utrpení, šel přímou cestou a s takovou vnitřní jistotou vyznával. Tohle všechno budu prožívat. Všechno, co o mě říkali proroci, ale přijde den, kdy třetího dne slavně vstanu z mrtvých. A teď dobře poslouchejme. Jestliže chceme následovat Krista, pak nás Pán Ježíš učí podobnému nastavení. Jan 15:20. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl. Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás. A jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. A Matouš 10:25. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čele. Jsme-li boží služebníci? Jsme-li boží služebníci? Pak naším nastavením je, že budeme pro evangelium trpět stejně jako náš pán. A tohle potřebujeme nejenom teoreticky vědět, ale i to pro sebe vnitřně přijmout. Jestliže našeho pána kritizovali a pomlouvali, kdo jsem já? Jestliže toto nebude naším nastavením, víte, pak nás ty vlny kritiky a pomluv smetou a povede nás to do nesprávných reakcí, neuneseme to. A naopak, jestliže budeme takto nastaveni, pak se vlastně otvíráme Boží slávě, která se zjevuje v utrpení. Díky správnému nastavení se otevíráme zvláštnímu působení Ducha Svatého, který je naším utěšitelem a pomocníkem. A svým způsobem se jedná o určitou známku pravosti našeho následování Krista. Běda vám, když vás budou všichni, co? Chválit. To nás přibližuje vzkříšení, kdy nás Pán pozdvihne k životu. Takže držme pevně to, co držel apoštol Pavel. 2. Timoteova 2.8. Je to slovo, které je velmi aktuální. Pamatuj na Ježíše Krista, vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova. Tohle je moje evangelium. Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec. Pojďme ale k druhé pravdě. Před více jak 10 lety jsem slyšel od jednoho úžasného anglického učitele, jméno jsem už zapomněl, ale pro mě osobně to byla taková zásadní poznámka. Když se nacházíš v těžkostech, nezapomeň na to, kdo jsi v Kristu. My všichni, kdo jsme procházeli těžkými věcmi, kdy se nám zdálo, že se proti nám vzbouřilo celé peklo, tak jsme upadali do různých stavů pochybností o Bohu, o sobě, o své službě, o církvi. A já si vzpomínám na vyznání jednoho velmi známého pastora, nebudu ho jmenovat, který přiznal, jak kolikrát odcházel ze staršostva s pláčem. Víte, může se to stát velmi rychle, že jsme, anebo budeme vyhozeni ze svého sedla a nebudeme vědět, kde nám stojí hlava. Může to být velmi rychle. A to, co nás navrací, abychom stáli na pevném základu, je, když si uvědomíme, připomínáme, kdo jsme v Kristu. Zatímco druzí lidé nás odmítají, Ježíš nás přijímá. Jsme jeho milované děti. Jsme jeho blízcí přátelé. Zatímco nás druzí odsuzují, v Kristu jsme ospravedlněni. To všechno jsou takové pravdy. A když je řeknete, tak někdy nám to nic neřekne. Jako kdybychom to neslyšeli. Ale najednou, když přijde temný mrak a vy si najednou uvědomíte, kdo jsme v Kristu, to je jako balzám. Náš dobrý Bůh nás přijímá a do hloubky bytí jsme jim milováni. A to je to největší. On nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, rozvahy a lásky. U něj jsme v bezpečí. Nikdo nás nemůže odloučit od Boží lásky. Ten zdí se nám nemůže ani dotknout. A můj život má hluboký význam. Víte, včas kritiky a pomluv si někdy říkáme, to, je to v háji, ale můj život má hluboký význam. Vždyť jsem Boží spolupracovník. Jsem posazen s Kristem na trůnu a Bůh si mě vybral, abych přinesl ovoce. Takže proč bych se měl cítit sám? Proč bych se měl cítit jako někdy jako prokletý, nebo nespokojený, bezcenný, zmatený? Proč bych se měl připadat jako budiš k ničemu? A proč bych se měl znepokojovat tíhou života? Být sklíčený, trpět v otroctví strachu? Proč bych měl říkat, že to nezvládnu? Proč bych měl být slabý? Proč by měl ďábel vládnout nad mým životem a přijímat porážku? Proč bych si měl dělat starosti a trápit se, cítit se odsouzený? Vždyť Bůh o mě prohlásil. A co je více? Lidské slovo? Nebo to, co o nás říká samotný Bůh? A my v čas těžkostí potřebujeme Boží slovo držet pevně ve svých rukou jako meč uprostřed všech bojů. Potřebujeme mít jistotu v Bohu. To je naše vítězství. V čas nouze nezapomínejme na to, kdo jsme v Kristu. A já bych se dotkl právě v souvislosti s tou identitou ještě jedné pravdy, která se týká našeho povolání. Vyprávil mi jeden baptistický kazatel, dříve než nastoupil do služby, tak dělal elektrikáře. A v práci měli ve zvyku vytvořit takový kroužek, všichni se chytli za ruce a když už se drželi, tak si pustili proud. Rozumíte? A když tam byl někdo nový, tak to s ním seklo vozem. No prostě ten proud nevydržel. A oni se takhle otužovali. Oni říkali, jdeme do práce, budeme se otužovat. Tak si každý ráno pouštili proud. Víte, žije. A já nechci tady mluvit o křesťanském otužování, nebo že bychom si měli pouštět proud ve sborech, ale víte, i po mnoha letech služby se někdy v určitých situacích cítíme jako nováčci a můžeme mít jakékoliv postavení v církvi. Přicházejí situace, kdy jsme jako nováčci. Nebo jsme jimi doopravdy. A pak někdo pustí proud. A může to s námi pěkně seknout. Srazit nás na kolena. Všichni, jak tady jsme, tak jsme obdrželi nějaké povolání. Někdo je starší sboru. Misijní pracovník. Vedoucí chvál. Kazatel. Nebo někdo přijal povolání do rady církve bratrské. Bůh nás povolal. A já jsem přesvědčen o tom, že to je klíčová situace, nebo že to je klíčové pro situace, kdy jsme kritizováni a pomlouváni. Během naší služby se totiž objevují lidé, kteří svou nekompromisní kritikou a pomluvami zpochybňují tuhle naší pozici. A pokud nemáme jistotu svého povolání, je to velmi těžké. Já si vzpomínám na chvíle, kdy mi jeden člen sboru pověděl, jestli ty jsi kazatel, tak žádnej Bůh není. Jiný milý bratr mě povzbudil během modlitby v neděli ráno při bohoslužbě, byl plný sál. Pane Ježíši, on se modlil, Pane Ježíši, já tady nenávidím všechny ty lidi, ale nejvíc toho kazatele. A do třetice, opět při bohoslužbě, tak na mě jeden bratr křičel, že jsem ďábel. Velmi vypjaté situace, které napadaly jakoby mou službu, ale přiznám se, že zrovna tyhle kauzy mě moc nerozhodily. Co mě však rozhodilo, bylo, že za mnou přicházeli určití lidé, kteří mě zraňovali. Víš, tebe Bůh nepovolal do služby. Ve sboru se dělá málo pastorace. Jo, ty bys byl dobrý misijní pracovník, ale kazatel. A pak přichází na řadu kázání. Dneska to teda nic moc. Teda, jak říkal bratr, bylo to dobrý, ale. Rozumíte, to hlavní teprve přijde. A už nám to hezky a nejlepší, nejraději to mám v neděli hned po kázání. Že nám to někdo hezky s úsměvem naservíruje. Pak se přidají další kritici v oblasti pastorace, našeho rozhodování, co jsme to zase udělali ve staršostvu a ten kazatel teda to je. A vy se snažíte sloužit Pánu celým srdcem, chcete sloužit a najednou přijde někdo, kdo to úplně pošlape. A pokud se toho sejde více, tak může být hezky vymalováno. Všimněte si, jak ďábel osobně, ale i skrze lidi zpochybňoval Ježíšovo povolání. Mnozí věřící napadali povolání apoštola Pavla. Někdy máme takové růžové brýle, když ten apoštol, to byl teda apoštol, a on sloužil a lidé ho přijímali. Zkuste si přečíst dopis do Korintu. Velký apoštol? Skupina B nebo C? Možná D. Žádné Ačko. A Ježíš s Pavlem jsou s námi na stejné lodi. A to, co vidíme u Ježíše, u našeho Pána, stejně jako u Pavla, je, že oni pevně stáli na svém povolání. A to byl důvod, kromě jiných, proč přinesli církvi a světu požehnání. Lidé mohou křičet cokoliv, ale naše jistota, povolání, musí pramenit z Boha. Jestliže nás Pán doopravdy povolal, tak kdo je člověk, aby zpochybňoval tuto moji službu? Jistota v Kristu je základ té naší služby. Pojďme dál ke třetí pravdě. Nazval jsem ji naslouchání Bohu. Přiznám se, že miluji žalmy, kdy například David přichází před Boží tvář a teď začne vyprávět svému Bohu, co ho potkalo. Vyprávěl mu, jak proti němu povstali mnozí lidé. Někdy tisíce lidí. Co všechno o něm říkají. Jak mu ubližují. A David ty věci předkládal Bohu a zároveň, a tím byl výjimečný, všimněte si v těch Samuelových knihách, a on byl výjimečný v tom, že naslouchal svému Pánu v těžkých situacích. Dotazoval se na slovo Hospodinovo. Nevím, jak je to u vás, ale ve chvíli, kdy prožívám opravdu těžké chvíle, tak mě často Pán vede k tomu, abych se trochu uklidil a více mu naslouchal a hledal společenství s Duchem Svatým. Je to proti mé přirozenosti, protože v těžkostech se většinou uzavírám sám do sebe a v takových chvílích mě navštěvují dvě kamarádky, deprese a sebelítost. Jsou tady samozřejmě ještě dva kamarádi, hněv a potom právník, který blesku rychle píše obhajobu ze všech možných nařčení, která na mě doléhají. A to není vůbec dobré. Jestliže se v čas kritiky a pomluv soustředíme sami na sebe, víte, je to Bohu nepřátelské. Začínáme být duchovně slepí. Odvádí nás to na vedlejší kolej. A jak snadno my kazatelé ze svých kokpitů křičíme na všechny strany. Hledejte Krista v těžkostech. Pravděpodobně všichni jste o tom někdy kázali. Jakmile přijdou ty těžkosti i na kazatele, ty mohutné vlny, velice často si snažíme zachránit svou vlastní čest, analyzujeme to nemístné chování našich kritiků a pomluvačů, naše emoce vynáší na povrch tělesné projevy. A já věřím, že Bůh chce něco jiného. V čas, kdy jsme pod tlakem. Hledejte mou tvář, já k vám chci mluvit. A možná přišel čas jednoduše odjet. Na den, na dva dny, někam pryč. Bychom se podívali na ty věci z Božího úhlu, pohledu a nechali odvát ty svoje emoce. A pokud dovolujeme Pánu, aby k nám promlouval, můžeme být velice překvapeni. Někteří z vás jistě znáte nebo vzpomenete na autora knížek Boží otcovství nebo Otče sjednoť nás od Floyda McLunga. A on v jedné z těch knížek vypráví sám o sobě. Jednou jsem cestoval autem a promlouval k Bohu. A velmi jsem si stěžoval. Bože, podívej se, co o mě ošklivého říkají ti lidé. A uprostřed toho stěžování ten bratr naslouchal Bohu, slyšel jemný hlas Ducha Svatého. Buď rád, že o tobě neví všechno. A tahle věta mě osobně provází dlouhou dobu. Je uvolňující vědět, že ostatní lidé neví o nás všechno. Pán k nám může promluvit i jinak. Já si vzpomínám na okamžik, kdy za mnou přišel jeden mladý bratr a řekl mi něco, co mě opravdu, ale opravdu nazvedlo. Jednoho dne zavítala do našeho sboru jedna krásná mladá žena s velice pohnutou minulostí. A protože zrovna v tu dobu nebyl nikdo další na vyučování základu víry, tak jsem se scházel pouze s ní. A tato žena prošla bezdomovectvím. Spala pod mostem jednu dobu. Prošla mnoha vztahy. Brala drogy. A já jsem věděl, že ona potřebuje hodně lásky a trpělivosti. A já věřím, že ona vydala svůj život Kristu. Ale její problém spočíval v tom, že ona se nechtěla vzdát drog. A to byl důvod, proč nemohla růst dál. A jednoho dne jsme ukončili to naše setkávání. Ona dál chodila do sboru a pak z ničeho náhle nic přestala chodit. A ten zmíněný bratr za mnou přišel a řekl mi takovým laskavým tónem. Víš, ona přestala chodit kvůli tobě. Protože ty jsi poníšel, tak to doslova řekl, ty jsi poníšel. Jsem se jako zarazil a co více, on mi pověděl, že tato mladá žena to vyprávěla na každém rohu věřícím i nevěřícím, že ten ženatý kazatel něco na ní jakoby zkouší. A milý bratr to dorazil tím, že chtěl, aby došlo ke konfrontaci mezi mnou a tou mladou ženou. Takže já jsem se ocitl v takové opravdu hloupé situaci a tohle obvinění mě opravdu dostalo a to je hodně slabé vyjádření. A právě v té době mě pán něco velmi důležitého připomenul. Pojď, budeme spolu o tom mluvit. A tak mě to vedlo k tomu, abych na místo hněvu začal přemýšlet. Bože, není v mém chování něco, co by mohlo nahrávat tomu, že ta žena si to mohla takhle myslet? A Bůh chce, abychom se takto ptali. Protože Boží odpověď nás může velice překvapit, stejně jako překvapila mě. A tak se mnou mluvil zajímavé věci. A já jsem musel činit pokání. Ačkoliv jsem byl přesvědčený, že jsem v právu. Jindy nám může pán připomenout, můj synu, to, co jsi rozséval, teď sklízíš. Ty se sytíš ovocem svých úst. Víte, někdy to tak může být, že soudíme druhé, kritizujeme a pomlouváme a my jako kazatelé k tomu máme velmi blízko. A najednou přichází doba, kdy se nám ty určité věci vrací. A Ježíš nás vede k pokání a proměně jazyka. A věřím, že Pán promlouvá mnoha dalšími způsoby. A já se čím dál více uvědomuji, například pravdu o odpuštění. Stává se někdy, že to, co o nás lidé řeknou, nás tak hluboce zasáhne, že se s tím nedokážeme hned vyrovnat. A chceme s těmi lidmi bojovat, nebo se uzavřeme do sebe. A ta hnisající rána potřebuje vyčistit. A Pán čistí naše rány tak, že nás vede k odpouštění těm, kteří se proti nám provinili. A jeho řeč může být někdy velmi naléhavá. Odpouštět totiž mají i ti, kteří stojí v čele. Možná nejvíce. Možná k nám Pán bude mluvit i jinak. Například téma chvály a žehnání. Mně se vždycky líbilo, jak Pán Ježíš šokoval své posluchače, že vedl k určitým činnostem, které byly naprosto v tu chvíli nemyslitelné. Takže například on učil, jestliže vám zlořečí, víte, co říká Boží slovo, vyžehnejte. Možná nás Pán povede, abychom žehnali těm, kteří nás kritizují a snižují. Nebo s námi bude mluvit o tom, abychom místo ducha beznaděje, kdy jsme opravdu pod těžkou kritikou, kdy se všechno na nás valí, oblekli závoj chvály. A chce, abychom žehnali našim protivníkům. A já věřím, že chvála nás uvolňuje a dává nám vidět věci, které bychom normálně neviděli. Žehnání nás vede do správných postojů. Otevírá dveře pro naše osobní požehnání. Takže těch způsobů, jak s námi Pán může mluvit, existuje velmi mnoho. Další významnou pravdou, kterou se můžeme učit uplatňovat v krizových situacích je, jednoduše budeme mlčet ve chvíli, kdy se ženou na nás ty vlny kritiky a pomluv. Uvnitř svého nitra se rozhodneme, že nebudeme v první fázi na to reagovat. Budeme potichu. A to je někdy velmi obtížné, protože některé věci volají po rychlé odpovědi. Zvláště pokud jde o naši čest a my jsme někde, ten náš obraz byl velmi, velmi počmárá. A já si dovolím povědět, mlčení má klíčový význam. Boží slovo nás učí této moudrosti. Poslechněte, co pověděl Jakub. Pamatujte si, moji milovaní bratři. Nevím, jestli dobře slyšíme. Pamatujme si to. Do těch životních situací, pamatujme si to. Každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení a pomalý ke hněvu. Jsme-li pod určitou palbou, je opravdu velmi moudré se skrýt, mlčet a naslouchat. To nás totiž chrání před mnohými hloupými a tělesnými reakcemi. V návalu hněvu a emocí jsme schopni vyslovit věci, které se potom těžko dají jakoby vrátit. A naše reakce může být navíc tak přehnaná, že i když svými argumenty utlučeme našeho kritika, výsledek je smutný. Rozdělení, pokažené vztahy na další čas. A my si tedy potřebujeme neustále připomínat výrok Jakuba, lidským hněvem Boží spravedlnost neprosadíš. My ve vztazích, zvlášť když jsou vyhrocené vztahy, tak vždy potřebujeme sledovat ty Boží cíle. A pokud dáváme průchod svému hněvu, pak nás to odvádí pryč od Krista. Mlčení nás tedy svým způsobem chrání. A nejenom to, svým mlčením dáváme Bohu prostor, aby mohl proměnit ty, kteří nás kritizují a pomlouvají. Bible nám vypráví jednu takovou smutnou epizodu ze života krále Davida. Jeho vlastní syn zatoužil po královském trůnu a v honbě za trůnem se neštítil usilovat o život svého vlastního otce. Zlomený král musel opustit své panství v Jeruzalémě a snažil se zachránit si holý život před svým synem, který se intrikami dostal k moci. Nevím, jestli si to dovedeme dostatečně představit. Vlastní syn chce zabít svého otce. A to bylo zdrcující. A během útěku, kdy král přišel k Bachurímu, právě odtamtud vycházel muž z čeledi Saulova domu, Šimejí, syn Gerův. Šel a přitom pronášel kletby. Házel na Davida kameny, na všechny služebníky a při proklínání Šimejí volal toto. Táni, táni, ty krvelační ničemníku. Hospodin ti odplatil za všechnu krev domu Saulova, na jehož místě králuješ. Hospodin dal království do rukou tvého syna Abšaloma. Zdej si ve svém trápení, protože ty jsi krvelačný člověk. A jakmile toto vyslovil, přihlásil se o slovo Abíšaj, vysoký důstojník Davidova vojska. Proč by měl tento pes proklínat mého pána a krále? Já půjdu a srazím mu hlavu. David reagoval úplně jinak. On napomenul svého velitele, nechte ho být, a dokonce prohlásil, že Šimejí proklíná, kritizuje z vůle Boží. Byl to opravdu smutný pohled, vyčerpaný, zoufalý David utíká, a co víc, jako na zavolání se objeví těžký kritik Šimejí, který obvinuje Davida, že má na rukou krev domu Saulova. Jaká to lež? Víte, někdy se dostáváme do podobné situace. Sloužíme pánu a někdo nás napadne a mluví o nás vážné lži. Ten, který miloval Jonatána, syna Saulova, ten, který měl tolikrát možnost zabít krále Saula, se nikdy k tomu nesnížil. A nyní, když se to nejméně hodí, když prožívá ten podzim nebo tu zimu, tak přichází těžké kalibry obvinění. Víte, to je bolestivé. A co je pozoruhodné, David tehdy mlčel. Napomíná své nejbližší, nechte ho být. A ve chvíli, kdy se ta situace potom obrátila, kdy se pro Davida ta situace radikálně změnila a on se vrací zpátky do Jeruzaléma, aby se ujal vlády, ten samý Šimejí, který mu tak strašlivým způsobem zlořečil, mu vyšel vstříc k Jordánu a hluboce se mu klaněl. On si uvědomil svůj veliký hřích, prosil za slitování, on byl hoden trestu nejvyššího, ale David při Hospodinu přísahal, já tě neusmrtím meče. Davidovo mlčení umožnilo Bohu, aby způsobil změnu v srdci bláznivého služebníka Šimejí. Víte, to je velká výzva i pro každého z nás. Ve chvíli, kdy přichází těžká kritika a my moudře mlčíme, nechráníme tím jen sami sebe, ale dáváme Bohu prostor, aby ti, kteří nás osočují, mohli časem prohlédnout a uvidět svou vinu, činit pokání. A já věřím, že máte podobnou zkušenost. Stalo se mi to několikrát v životě, kdy mě lidé vážně kritizovali a po čase přišli a omlouvali se, přiznali svou chybu, uviděli svůj hřích, byli zahambeni, když například zjistili, že to, v čem mě kritizovali, že to bylo všechno úplně jinak. Pán je úžasný. A věřím, že i toto je způsob, jak prakticky můžeme následovat našeho pána. U Matouše máme napsanou velmi výstižnou větu, která nás může provázet. Matouš 27.12. To je o Ježíšovi. Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal. Ale pojďme za další pravdou. Jak zacházet s kritikou a pomluvami, Můžeme to dělat i tak, že jednoduše zajdeme za těmi, kteří nás kritizují, pomluvají a budeme je konfrontovat. Možná napomínat. Celá řada božích služebníků nemá potíže s mlčením. Když jsou napadeni, oni mlčí a někde v pozadí stojí strach z lidí. Proto mlčí. Nemá to nic společného s tím, o čem jsem před chvilinkou mluvil. A tito služebníci při představě, že by měli někoho konfrontovat, napomenout nějakého významného a vlivného člena sboru, tak skoro přestávají dýchat a říkají si, tohle by byla sebevražda. A tak se drží osvědčeného mlčení. Jenomže mlčet někdy znamená nechat bratra v hříchu a také samozřejmě sestru. A někdy to znamená, že svým mlčením jdeme vysloveně proti Bohu. A naopak, jiní služebníci mají ke konfrontaci napomínání velmi blízko. A tito bratři a sestry mají okamžitě na všechno odpověď. Oni drží patent na pravdu. A já se přiznám, že mi není blízké takové obdarování, pomazání, mlátit lidí Biblí po hlavě a kvůli každé hlouposti se rozčílit, na jakoukoliv kritiku reagovat, prostě všechno napomínat okamžitě, jakmile se někdo o vás zmíní trošičku. Líbí se mi to slovo Filipenským 2.3. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž pokoře pokládejte druhého za přednějšího sebe. Ješitnost, to je taková přehnaná citlivost na sebe sama. A to není vůbec dobrá vlastnost. Pruský král Friedrich Wilhelm IV. Byl velmi zbožným člověkem, podobně jako jeho manželka, královna Alžběta. A on upřímně věřil, ale podlehal jedné zlé vášni. Kvůli maličkostem se dokázal rozčílit, nedokázal se ovládat a krotit. A jednou se proti němu provinil jeho sluha. Byla to maličkost, ale král se rozněval a nepěkným způsobem mu vynadal. Ono vlastně napomenul. A do místnosti vstoupila královna a stala se svědkem této scény. A ta královna začala z ničeho nic chodit po místnosti. Jako kdyby něco hledala. A královi to bylo tak trošku nápadné a on se jí zeptal, hledáš tu něco, Alžběto? A ona odpověděla, já hledám krále. A to se ho velmi dotklo. On pochopil, že se schodil, že nejednal jako král. Bůh každého z nás učinil králi a kněžími. Pavel říká, že jsme posazeni s Kristem na trůnu v nebesích. A každý, kdo v Kristu, v pravdě, sedí na trůnu, se učí nést rysy Ježíšovy vlády. A to znamená, že myjete druhým služebníkům nohy, považujete druhé za přednější sebe že velmi citlivě přistupujeme k lidem, zvláště když jsme kritizováni a pomlouváni. Takovému služebníku je vzdálená ješitnost, přehnaná citlivost na sebe sama. A pokud se setkáváme s kritikou a pomluvami, král všech králů nás vyučuje, abychom neplýtvali slovy. On také na mnoho věcí nereagoval. A proto v mnoha životních situacích se potřebujeme učit velkorysosti, přehlížet některé útoky, výpady, kritiku, pomluvy, jako kdybychom to neslyšeli. Nicméně, a k tomu právě směřuji, jsou chvíle, kdy to přejít jen tak nemůžeme. Já nemám na to žádný klíč. Kdy to nechat ležet, tu kritiku a pomluvu, a kdy to řešit. Většinou, a tím se řídím, pokud se týká kritika a pomluvy jenom mě osobně, tak v drtivý většině to nechávám ležet. Pokud se to trošku přelije a ta kritika a pomluvy se týkají nejenom mě, ale i jiných, zasahuje to nějak do sboru, Tak to je pro mě možná určitým znamením, abych s těmito lidmi dal nějakou řeč. A dříve, než s takovými lidmi mluvím, tak se učím a podstupuji proces přípravy svého srdce. V Galackým 6.1 čteme, bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu, v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Být veden duchem není jenom o tom, že vidím před Bohem Zdenku, je třeba to vyřešit s tím člověkem, já tě posílám. Je to také o takové určité přípravě v Duchu svatém. Mám v sobě lásku k tomu člověku? To nádherné ovoce svatého ducha. A vlastně v jakém duchu jdu za tím člověkem? V duchu mírnosti? A nebo v duchu tvrdosti? O co mi vlastně jde? Chci svým jednáním přinést slávu Bohu. Je můj cíl stejný jako cíl Boží? Chci toho člověka zachránit nebo ho odstřelit? A pokud máme ty správné odpovědi, pak máme, věřím, otevřené dveře. Já si myslím, že každý ten rozhovor bude naprosto jiný. A my se v těchto rozhovorech potřebujeme učit se nechat vést, být citlivými, číst mezi řádkami. Někdy je potřeba si vyříkat staré věci. Jindy je potřeba zopakovat svoje postoje. Jedna taková malá vsuvka, když sloužím lidem pastoračně, tak někdy, nevím, kde jsem to slyšel, tak něco sdílím s těmi lidmi a pak se jich zeptám, prosím tě, a teď mi řekni, přeříkej mi to zpátky, jak jsi mi rozuměl. V celé řadě případů oni to přeříkají, ale úplně jinak, než co jsem myslel. A tak to je někdy, že nás lidé kritizují a pomluvají a my to s nimi sdílíme a oni najednou řeknou, ty ale já tak to se omlouvám, protože já jsem tohle vůbec nevěděl. Ale někdy přichází i situace, kdy je opravdu potřeba druhého napomenout. Kdy řekneme, bratře, sestro, takhle to nemůžeš dělat. Stojíš před Pánem v hříchu. Já si vzpomínám na dobu, kdy do naší země proudily vánoční balíčky ze Spojených států a jeden rok to v našem sboru organizoval, nebo jsem organizoval já, a druhý rok jsem jakoby delegoval tuhle službu s tím, že na základě té zkušenosti prvotní, tak jsem tomu vedoucímu řekl, jo, objednejte tolik a tolik balíčků. A ten člověk, na kterého jsem přenesl tuhle službu, tak to sdílel na setkání vedoucích besídky a jiný vedoucí, vlivný člen sboru, to velmi výrazně skritizoval a v podstatě mě očernil. Vznikla z toho taková malá kauza. On zastával stanovisko, že balíčky budou pouze pro děti ze sboru. To byla ten prapor duchovnosti. A já jsem zase zastával, že balíčky budou i pro děti ze světa. Ale to prapor duchovnosti nebyl. A teď do toho ten bratr pral. A jelikož se po sboru začaly rozšířovat takové lži, pomluvy o mně a teď to prosáklo mezi těmi vedoucími, už se ani přesně nepamatuju, co ten bratr říkal o mně. A nebylo to nic hezkého. Ale stalo se mi to výzvou, abych s tím bratrem promluvil. A byla z toho taková malá šavlovačka. Bratr stál na svém, já jsem stál na svém. A tento otevřený rozhovor svým způsobem nám pomohl vyčistit vzduch. A já jsem se snažil nějakým způsobem napomenout, on to nepřijal, ale nakonec jsme došli k nějakému závěru. A ten závěr byl, že jsme mohli znovu táhnout za jeden provaz. V jednotě ducha. Pojďme dál ještě. Chci mluvit teď o přijetí slova napomenutí. Někdy, když nás lidé kritizují a pomlouvají, tak se potřebujeme učit přijímat to. Dáte mi za pravdu, že není kritika jako kritika. Dokonce, a já to mám tak zařazeno, pomluva je vždycky špatná, ale je otázkou, je pomluva a pomluva. A někteří křesťané se dívají zásadně černobíle. Snaží se věci nazývat pravými jmény. Ovšem, někdy to bývá i trochu jinak. Někdy se nám může stát, že nám určití lidé chtějí pomoci. Ale my tu pomoc nepřijímáme. Stojíme na zadních a bráníme se zdánlivé kritice, zdánlivým pomluvám. A vzniká tak nepříjemná situace, že začneme očerňovat lidi, kteří nám vlastně chtějí pomoci. Někteří z nás můžeme být zraněni z minulosti a cokoliv později ve službě někdo vysloví na naší adresu, tak nás to aktivuje, jsme vydráždění, bereme to negativně. Jiní z nás můžeme procházet těžkým obdobím a ostatní o tom ani nemusí vědět. A paradoxně, lidé, kteří nám chtějí pomoci a nám se zdá, že nás kritizují, tak jsme na to velmi citliví. V těžkém období. A možná někdy ti lidé přicházejí v nesprávný čas a nesprávným způsobem to s námi sdílejí. I to nám může svým způsobem ublížit a děje se to. Ale často se stává, že jsme příliš přecitlivělí na sebe sama. A tak bych chtěl s vámi sdílet toto. Nebeský Otec nám ve své lásce v určený čas posílá lidi, kteří mají pro nás klíčové slovo napomenutí, aby nás posunuli ve službě. Vyjadřují se sice kriticky. Jejich touha však není bořit, ale stavět. Jejich motivem není ublížit, ale pozdvihnout. A ať se nacházíme v jakékoliv situaci, my nesmíme na toto zapomínat. Zvláště, když s námi hovoří lidé neobratného jazyka. Potřebujeme se dívat za ty lidi. Co vlastně, z jakého ducha mluví. A jsou to zásadní okamžiky naší služby, kdy se, jak už jsem pověděl, můžeme posunout dopředu. Možná vzpomínáte, ne možná, ale určitě na Mojžíše, starozákonního pastora, který řešil pastorační způsoby, pastorační problémy s celým národem. Od rána pěkně do večera. Byl to vynikající služebník, obdivuhodná služba. Nevím, jak dlouho by to vydržel. A teď si představte, že takto sloužíte Pánu. Dáváte do toho celé srdce. Obětujete se a jednoho dne vás zasáhne kritika. Milý tchán právě přijde na poušť se svou dcerou a vnuky. Přinesl zápalnou oběť Bohu, obětní hod. Dokonce Áron se staršími přistoupili, aby pojedli chléb s Mojžíšovým tchánem. A my tam čteme, jak Jitro s takovým zaujetím sledoval tu Mojžíšovu službu. A pak se jasným kritickým hlasem obrátil směrem k Mojžíšovi. Jakým způsobem to s lidmi jednáš? Proč sám sedíš a všechen lid kolem tebe stojí od rána do večera? To vůbec není dobrý způsob, jak to děláš. A Jitro právě mluvil k člověku, který byl Božím přítelem. Zakoušel Boží přítomnost jako nikdo jiný. Byl Bohu tak blízko. Muž, který vedl vítěznou válku s faraonem a Bůh skrze něho přinesl úžasnou svobodu Božímu lidu. Víte, lidé, kteří jsou takto nahoře, těžko se přijímá kritika. Ale právě tito lidé mohou velmi rychle spadnout dolů. Když pracujete ve vysokých výškách, ten pád může být vysoký nebo hluboký nebo velmi zraňující. Může vás to zabít. A toto nebezpečí hrozí každému vůdci. Každému, kdo byl v minulosti významně použit Bohem, kdo nějakým způsobem působí, má vliv na lidi, kdo vede. Pýcha už srazila na kolena spoustu vzácných lidí. Naštěstí Mojžíš měl pokorného ducha a on přijal tu tchánovu kritiku. a to ho výrazně posunulo. Pokud se nám tedy zdá, že nás kdosi kritizuje a my o tomto člověku víme, že miluje Krista, poslouchá Boží slovo, je milovníkem bratrstva, přišel čas, abychom více naslouchali, protože tahle kritika může být zásadní pro další vývoj naší služby. V přísloví 5.23 čteme, nedbal na napomenutí, proto zemře. 13.18. Chudoba a hanba stihnou toho, kdo se vyhýbá trestu, kdežto kdo dbá na domluvu, bude vážený. Tak ještě tady mám pár věcí, já nevím, kolik máme hodin, abych to... Bratr mě bude hlídat. Je ještě čas chvíli? Nebo už není? Jo? Tak dobře. Tak další pravdou, kterou bych chtěl s vámi sdílet, se jmenuje, když přicházejí kritiky a pomluvy, vzájemné sdílení. Apoštol Pavel píše ve svém listu, berte na sebe břemena druhých, tak naplníte Kristův zákon. A tohle je ohromná výzva pro každého z nás. Brát břemena druhých. Tomu však musí něco předcházet. Nějak se o těchto břemenech musíme dozvědět. Jednou z cest, jak se to dozvědět, je, že to s námi budou ostatní sdílet. Dan Drápal v plzeňské katedrále asi před 2 lety, kromě jiného, mluvil o základní potřebě každého člověka. Vyprávět někomu svůj příběh. Mnozí lidé, kteří navštívili Dana Drápala v době, kdy on sloužil jako pastor a vyprávěli mu ten svůj příběh, tak mu potom děkovali a vyznali, jak jim hluboce pomohla ta jeho služba. A Dan Drápal pověděl, že se často tomu divil, protože on skoro vůbec nic neřekl. On těm lidem jenom naslouchal. V našich životech je celá řada věcí, o kterých možná s nikým nemluvíme. Ale nést tyto věci je někdy velmi těžké. A já osobně děkuji Bohu za takové vymoženosti, jako je sdílení, zpověď. Děkuji Bohu za lidi, se kterými můžeme sdílet svoje trápení, starosti, před kterými se nemusíme hlídat, co povíme. Děkuji za lidi, před kterými si nemusíme na nic hrát. A to je výsada Božího lidu. A běda, když to chybí v církvi. Někteří služebníci mezi námi se možná cítí velmi opuštění. Jsou hluboce zraněni. Čelí nesmlouvavé kritice a pomluvám ve svém sboru. Jsou sklíčeni, obklíčeni. Ztratili naději. Trpí a sténají pod těžkými břemeny. A já věřím, že Bůh tyto služebníky volá, abychom to sdíleli. A mě osobně povzbuzuje, že i takový velikáni, jakými byli například Pavel a Jan, využívali sdílení k tomu, aby mohli předat někomu to své těžké břemeno. Pavel sdílel své břemeno s Timotem, například 2. Timoteovi 4.14. Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Víte, on sdílel, byl tady někdo, kdo mi hodně ublížil. Jan píše svému milému příteli Gájovi, Diotrefes, který si osobuje právo být mezi prvními, nás vůbec neuznává. Znáte to, že vás někdo neuznává? Proto až přijdu, ukážu na jeho jednání. A tak dále. Možná tyto 2 texty nemluví tolik o zlomenosti k apoštolu. Našli bychom asi lepší texty. Ale já jsem je záměrně vybral, jsou to velmi krátké texty, kvůli sdílení. Víte, my jako služebníci máme někdy problém mluvit o druhých. Máte taky ten problém mluvit o druhých, o tom, co nám udělali? Abychom se neprohřešili svými lity. Oni mě kritizují a pomluvají a já vlastně bych dělal to též. Věřím, že hodně záleží na motivu, jak o lidech mluvíme při sdílení. A co s tím budeme dál dělat, až skončí to naše sdílení. A pokud nám jde opravdu o Boží slávu, o to, aby ti naši kritici a pomlouvači byli zachráněni, abychom se i my dostali z nezdravých postojů, aby nám s tím někdo pomohl. Víte, my možná jsme někdy přehnaně duchovní, jenomže my si nevíme rady, my nevíme, co s tím udělat. Když jsme v situaci, kdy nevíme, a my potřebujeme někoho druhého, aby nám posvítil. Potřebujeme ty druhé. Protože jsou chvíle, kdy ty věci nemůžeme unést. A já věřím, že pokud máme ty správné motivy, a možná někdy ty nesprávné, protože si nevíme rady, jsme toho plní. Přišel čas sdílení. To je ohromná výsada. A ti, se kterými se sdílíme, nás mohou totiž posunout. Nikdo z nás není takový hrdina, abychom tuto pomoc nepotřebovali. Je to základní lidská potřeba, kterou Bůh vložil do našeho nitra. Vyprávět někomu svůj příběh. Sdílení je balzám pro naši duši. A díky sdílení se otevíráme povzbuzení, možná i jemnému napomenutí, novému nasměrování. Tak kéž bychom měli každý z nás místo, kde můžeme být upřímní. Tak a ještě mám tady něco. Nazval jsem to být příkladem. Být příkladem ostatní. Jako vedoucí v církvi neseme velikou zodpovědnost za lidi, kteří nám byli svěřeni, ale i za lidi, kteří se pohybují všude kolem nás. Apoštol Pavel klade na srdce mladému Timotovi. Nikdo tebou nepohrdá, protože jsi mladý, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře a čistotě. Možná si to neuvědomujeme, ale lidé nás sledují. Pokud jsme vůdci, lidé nás sledují. Já si vzpomínám na vojnu a prožil jsem skutečně takovou mazáckou, náročnou vojnu. Takže o šikanu nebyla žádná nouze. A uprostřed všelijakých útoků jsem si uvědomil, že jsem tam byl vyslán, abych byl světlem. Ani jsem netušil, pod jakým drobnohledem se vlastně nacházím. Každé moje slovo bylo hlídáno. A tak jednou mě jeden můj mazák obvinil. Byl to Slovák a on řekl, Šplíchal, ty jako kresťan hovoríš, ty vole. Jsi sprostý, kresťan. A mě to zarazilo. A já jsem mu odpověděl, ale jako trochu jsem koktal, prosím, tohle já nikdy neříkám. Já takhle nemluvím. To jsi mi špatně rozuměl. Zdá se, že mladý Timoteus byl pod velikým tlakem. Možná byl kritizován, pomlouván, že je mladý. Jak se říká, nevyskákaný. Ohřezávátko. Pamatuju si, jak mi jeden bratr ironicky povzbudil, ty jsi ještě takový duchovní dorost. Když jsem byl vikář, tak on mi řekl, že jsem duchovní dorost. Pohrdat v církvi mladostí kazatelů, to někdy může být veliký problém. Ale Pavel nevidí problém v mladosti. On motivuje Timotea, aby se soustředil tu svou pozornost na svou řeč, chování, lásku, víru a čistotu. A věřícím lidem měl být v těchto věcech vzorem, ukazatelem na Krista. V našem církevním prostředí máme občas taková hezká adrenalinová setkání. Konference, vizitace, zborová schůze, to může být někdy veselo, setkání staršostva, možná setkání rady s nějakým odborem, nevím, nejrůznější setkání. A na těchto setkáních někdy doslova lítají třísky. A otázka zní, na co se soustředujeme, když to začíná lítat? Napravdu? Pravda je velmi důležitá. Kvůli pravdě jsme někdy schopni po bratrovi hodit cihlou. Já si vzpomínám, když jsem malý, tak jsem jsme bojovali v kostele, to byl starý opuštěný kostel, a protože válka byla opravdu válka, tak můj vlastní bratr neváhal a ze 3 metrů hodil na mě cihlu. A ta cihla se rozpůlila o hlavu. A prostě málem jsem vykrvácel, zemřel. Ale byl to můj bratr. A šlo o to vyhrát. A někdy to tak je v církvi, že nám jde o to vyhrát. Tu diskuzi. A to, jak se vedoucí prezentují v konfliktech, víte, to má potom ohromný vliv na celý sbor, na celou konferenci, na lidi, kteří jsou kolem nás. Problém je v tom, že my na to někdy zapomínáme. A pokud rozséváme hádky, hněv, tvrdost, vracíme urážku a já nevím, co dalšího, pak tím vytváříme v církvi kulturu, která jde proti Ježíši. A v mnoha sborech jsou vedoucí a setkávám se s tím z různých církví. Teď pomineme církve bratrskou, protože tam jsme všichni svatí. Takže, kteří jsou známí svým nevhodným chováním. A tito vedoucí si dokonce myslí, že to je normální. A to je hrozivá slepota. Víte, kvůli této slepotě odcházejí lidé z církve. Je mnoho zraněných. A už jsem to slyšel od několika lidí, kteří jsou dlouhodobě pryč z církve, tak jsem se jich ptal, proč jsi odešel z církve. A oni řekli, kvůli tomu vedoucímu, protože ten způsob, jak se mnou jednal, tvrdě, já jsem to nemohl unést. Lidé kolem nás více než kdy jindy potřebují vidět příklady vedoucích, kteří se uprostřed kritiky a pomluv soustředují na to, aby svým mluvením, chováním, láskou, vírou a čistotou ukazovali na Krista. A nejenom, že si to takto Pán žádá, ale my mu tím dáváme prostor, aby mohl jednat uprostřed Božího lidu. A je skvělé, když v našich sborech vytváříme kulturu Božího království. Vůně Kristova. To je vůně, která potom přitahuje. Lidé tohle očekávají od svých vůdců. A oni půjdou za námi a hlavně půjdou za Kristem. Bubáky nikdo následovat nebude. A my si musíme uvědomit, že máme za druhé velikou zodpovědnost. Tak co říci na závěr? Jak reagovat na kritiku a pomluvy? Já jsem zmínil několik důležitých pravd. Za prvé je důležité dbát na to, abychom byli správně nastavení. Za druhé, nezapomínejme na to, kdo jsme v Kristu. Za třetí, učme se naslouchat Bohu. Za čtvrté, učme se mlčet. Za páté, možná nás Pán povede, abychom napomenuli. Za šesté, možná nás Pán povede, abychom přijali napomenutí. Vede nás také za sedmé k tomu, abychom se sdíleli s ostatními. A vede nás také k tomu, abychom byli příkladem uprostřed těch kritik a pomluv. A to poslední, na co se můžeme soustředit, je učit se očekávat na Pána Ježíše Krista. Když přicházejí kritika a pomluvy, učme se očekávat. Náš úžasný spasitel sedí vysoko na trůnu. Je mu dána veškerá moc na nebi i na zemi. Bez jeho svolení se tady na této naší modré planetě nemůže nic stát. Satanova moc je omezená. Boží lid má ochranu. A náš Pán slíbil, nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Dokonce pověděl skrze Pavla, víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. A jestliže tohle všechno je pravda, že nám, to jsem možná necitoval celý ten verš 1. Korinským 10.13, že s pokušením přijde i takové vysvobození. A pokud je tohle všechno pravda, že nám Bůh pošle řešení v naší těžké situaci, že nám ty zlé věci mohou ještě navíc na pomoc k dobrému, pak nám nezbývá, než očekávat na to, jak se Pán v těch konkrétních našich situacích projeví. Kniha Zjevení nás uvádí do takového očekávání. Například správce ve Filadelfii čelil útokům, které sice pocházely od věřících lidí, ale svým charakterem šlo o cosi ďábelského. Ježíš podrobně sledoval tuhle kauzu. On podrobně sledoval, co se v tom sboru dělo. Víte, on to dělá i dneska. A on tam posílá do toho sboru slovo povzbuzení. Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagogy Satanovi, říkají si Židé, ale nejsou, ale lžou. A já způsobím, že oni přijdou a padnou ti k nohám a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Pravda je, že některé naše konflikty s lidmi budou řešeny až v nebi, kdy spravedlivý soudce povstane a ukáže prstem na všechnu nepravost a nikdo nebude mít žádnou výmluvu. Nic nezůstane skryto, zapomenuto, co nebylo přikryto Kristovou krví. Vyplatí se to, abychom očekávali na Kristův příchod. Jednou přijde spravedlnost a náprava všech křivd. Nicméně, i v dnešní době jsme každý z nás pod drobnohledem našeho Pána. Bůh sleduje každý náš krok. On dobře vidí, co zakoušíme ve svém sboru, ve své službě. A vede nás k tomu, abychom očekávali, že v určitý čas zasáhne nevídaným způsobem. A já teď možná řeknu něco velmi kontroverzního. Někteří naši kritici a pomlouvači možná budou náhle odvoláni z tohoto světa. Existuje tolik lidí, kteří šli a jdou ve své spouře proti vůdcům a nakonec je spolkla nebo spolkne země, podobně jako ty, kteří šli proti Mojžíšovi. Jiní křesťané onemocní. Já se přiznám, že mě vždycky zasáhne to slovo, které čteme při večeři Páně, abychom přistupovali s takovou vážností a úctou. A Pavel tam říká, proto je mezi vámi tolik nemocných a někteří umírají, protože nepřistupujeme tak, jak bychom přistupovat měli. U jiných lidí vyjde najevo jejich nepravost. Už se to stalo tolikrát. Byl jsem jedním člověkem zásadně kritizován, pošpiněn, očerněn. Očekával jsem v tom Pána. A najednou se po čase projevilo, že ten člověk fotí nahé ženy. Rozumíte? On se stavil do role zbožného člověka a kritizoval moji službu. A po čase se najednou ukázalo, že ten člověk je úplně, ale úplně mimo. Jindy se stane to, že ti lidé se pokoří a přijdou s omluvou. Dojde k výrazné proměně vztahu. A někdy nás Bůh pozdvihne takovým způsobem, že ti lidé, kteří nás osočují a kritizují, poznají, jak nás Ježíš miluje. A to všechno jsou výpovědi písma, které vzbuzují velikou bázeň. Víte, kritici a pomlouvači, to není dobrá pozice. Vzbuzuje to bázeň. A to všechno nás povzbuzuje k tomu, abychom nově očekávali na Pána. Abychom nově a zdravě reagovali na ty, kteří nás kritizují a pomlouvají. A Pán nás vede, abychom děkovali dokonce za všech okolností, dokonce i za ty, kteří nám ubližují. A vede nás, abychom neopláceli, ale jednali v lásce. A pravda, někdy je to velmi složité, ale Bůh vidí do našich srdcí, on sleduje naše boje, ví, že někdy padáme, ztrácíme naději a proto nás znovu pozbuzuje, abychom na něj očekávali, jak on se projeví. A on přijde ve svůj čas. Přijde ve svůj čas. Takže on slíbil, přijdu brzy, samozřejmě to v souvislosti s druhým příchodem, ale někdy to tak je, že přijde brzy do těch našich těžkých situací. A tak bych vám chtěl popřát i sobě, abychom se uměli vyrovnávat s kritikou a pomluvami, které přicházejí. Já osobně si myslím, že není žádné jiné cesty. Prostě buď to teďka prožíváme, nebo jsme prožívali, anebo to zcela jistě budeme takto zakoušet. A není jedno, jak na ty věci reagujeme. Tak děkuju, že jste byli trpěliví a Bůh vám žehne. Amen.